Житие светих.
Spomen svetog prepodobnomučenika Domentija i dva učenika njegova. Sveti Domentije se rodi u Persiji kao neznabožac u vrijeme cara Konstantina Velikog. Hrišćanskoj vjeri ga nauči neki hrišćanin Avar. Domentije ostavi neznaboštvo i srodnike i otide ka krajevima grčke države, ka gradu Nisiviji. Tu on stupi u jedan manastir, primi sveto krštenje, zamonaši se i prohođaše svaki podvig ispoštničkog života. Ali po kleveti zavidljivog i lukavog demona njega omrznuše neki monasi u tom manastiru, te on pobježe odatle i ode u manastir svetih mučenika Sergija i Evnuha u gradu Teodosipolju. Tu on podražava ševrlinski život igumana i arhimandrita Uvrelaza, koga se veli da 60 godina nije jeo ništa vareno, spavao je vrlo malo i to ne ležeći niti sjedeći, nego stojeći i oslonjen na svoj žezal. Arhimandrit Uvrel postavi prepodobnog Domentija za đakona, ali kada ga htjede prinuditi da i u čin sveštenika, Domentije odbježe u neku pustu goru i tamo življaše o Bogu, trpeći ljetnje žege i zimske mrazeve i druge nepogode. Zatim se nastani u jednoj pešteri, čineći mnoga čudesa imenom Hristovim, jer iscjeljivaše one koji dolažahu k njemu i od idolopokloničke zablude privođaše k vjeri Hristovoj. A kada u te krajeve naiđe car Julijan Bogoodstupnik, on dozna sve o svetom Domentiju i naredi da ga kamenjem zatrpaju. Poslani za izvršenje zločina, uputiše se i zatekoše svetog oca sa dva učenika, gdje u 9 sati vrši odgovarajuće bogosluženje. Napadoše na njih i pobiše ih kamenjem. Tako završi tečenje bogougodnog života svog, prepodobni Domentije sa dva učenika svoja i sva trojica dobiše vijence mučeništva.
Житие светих.
Страдање светих мученика Марина и Астерија. У дане незнабожачких царева Валеријана и сина му Галиена živjaše u Rimu jedan ugledani vrlinski senator po imenu Asterije, po vjeri hrišćanin. On bješe znameniti i bogat čovjek i uživaše ljubav careva. I u vrijeme ljutih gonjenja na hrišćane, Asterije besprekorno čuvaše svoju pobožnost i ni najmanje ne skrivaše svoju vjeru u Gospoda Hrista. Jednom, nalazeći se u predjelima Palestine, Asterije dođe u grad Kesariju Filipovu, nazivan od Feničana Paneada. U tom gradu, prepunom idolopoklonika, bijaše običaj svetkovati jedan neznabožački praznik kraj vrela koje izbija iz gore Paneas, odakle i rijeka Jordan teče. Žrtva prinošena na taj praznik demonu postajaše nevidljiva, jer demon koji tamo obitavaše, uzimaše žrtvu i skrivaše je od očiju, i oslijepljeni zabludom neznabošci proslavljahu tu demonsku obmanu kao veliko čudo. A sluga Hristov Asterije, nalazeći se tamo i gledajući ovo neznabožačko praznovanje, sažali se srcem na slepoću duše i zabludu obmanutog naroda, pa podigavši oči i ruke k nebu, pomoli se sa vjerom Hristu Bogu da otjera odatle demona koji obmanjuje narod. I tog časa demon bi prognan silom Božjom i prestade varljivo čudo demonsko, svi očima svojim gledahu žrtvu koja se sada ne sakri i ne postade nevidljiva kao ranije. A kad prestade čudo, prestade i praznovanje, jer se neznabošci više ne skupljahu kraj vrela. Tako vjera i molitva svetog Asterija očistiše to mjesto od demonske prljavštine. Stradanje pak svetog Asterija za Hrista dogodi se po promislu Božijem na sljedeći način. U drugoj Kesariji, Palestinskoj, bijaše neki vojnik Marin, ugledan porijeklom i bogatim imanjem, ali još ugledniji vjerom u Hrista i bogatiji dobrim djelima. Vojnici drugovi pozvaše Marina da zauzme mjesto kapetana, koje se uprazni smrću do tadašnjeg kapetana. I kada se Marin pripremaše da zauzme to mjesto, drugi neki vojnik, zavideći Marinu i želeći da sam dobije taj položaj, ode k sudiji koji se zvaše Aheos i optuži Marina da je hrišćanin i neće da prinosi žrtve bogovima i kipovima careva. Pri tome dodade da po rimskim zakonima takav čovjek ne može zauzimati tako ugledan položaj. Sudija odmah pozva Marina i upita ga koje je vjere. Pa kad iz njegovih usta čude je hrišćanin, on mu dade 3 sata vremena da razmisli šta će izabrati, život ili smrt. Jer Marinu predstajahu samo 2 izlaza, ili da prinese neznabožačku žrtvu i ostane živ, ili da umre za ispovijedanje vjere u Hrista. U to vrijeme episkop Kesarije Palestinske Teotekn dođe k ispovjedniku Hristovom, uze ga za ruku i uvede u crkvu, govoreći mu dušekorisne pouke. Zatim ga uvede u sveti oltar, pa pokazujući mu rukom na sveto evanđelje i na vojnički mač kojim Marin bješe opasan, reče mu: "Od ovih 2 stvari, dobri junače, izaberi jednu. Ili da nosiš ovaj mač i služiš zemaljskom caru privremeno, pa da posle smrti dobiješ vječitu pogibo, ili da postaneš vojnik nebeskog cara i da za presveto ime njegovo napisano u ovoj knjizi položiš dušu, pa da caruješ sa njim u beskonačne vijekove." Sveti Marin odmah pruži desnu ruku ka svetom evanđelju, cjeliva ga s plamenom ljubavlju i izjavi da je gotov na smrt za Hrista. Tada mu episkop reče: "Priljubi se svom dušom uz Boga, pa ukrijepljen njegovom silom primi ono što si izabrao." Posle toga episkop otpusti svetog Marina sa riječima: "Idi s mirom." Kada sveti Marin iđaše iz crkve, Birov već stajaše na vratima suda i poče gromko vikati, pozivajući Marina po imenu, pošto bijehu prošla 3 sata. Ušavši u sudnicu, sveti Marin neustrašivije nego prije izjavi da je hrišćanin, gromoglasno slaveći Hristovo ime i kudeći idolopokloničko bezbožje. Zato ga sudija osudi na smrt i sveti mučenik Marin bi izveden van grada i tamo obezglavljen. Njegovoj mučeničkoj smrti bješe prisutan sveti Asterije, koji po promislu Božjem u to vrijeme stiže u grad. Vidjevši mučeničku končinu svetog Marina, on skide sa sebe svoju gornju skupocjenu haljinu, rasprostre je po zemlji, položi na nju česno mučenikovo tijelo i glavu, uvi ih njome, natovari na leđa i odnese te sahrani česno. Zbog toga se i on sam udostoji mučeničkog vijenca, jer ga neznabošci uhvatiše i mačem mu glavu ocijekoše. Na taj način sveti Asterije predstade zajedno sa svetim Marinom nebesnome caru Hristu u liku svetih mučenika. Ovo se dogodi za carovanja Galijena, koji posle pogibije svog oca Valerijana carovaše sam. Jer otac njegov bi kažnjen gnjevom Božijim što proli mnogo hrišćanske krvi u ratu sa Persijancima, on bi zarobljen od persijskog cara Sapora, pošto Persijanci pobijediše Rimljane, i bi odveden u Persiju, gdje služaše caru Saporu kao podnožnik kada je Sapor usijedao na konja. I bješe nemoguće otkupiti Valerijana iz sramnoga ropstva, jer Sapor nije htio da ga da ni za kakve pare, zadovoljan slavom što stupa na leđe i vrat rimskome caru. Posle dugog ismijavanja s Valerijanom, persijski car naredi da se pred cijelim narodom odere koža Valerijanu i posipa solju. Tako zli pogibe zlo, još u ovom životu počevši svoje vječne muke. Ovakva pogibija Valerijanova uplaši njegovog sina Galijena, on u tome poznade kaznu Božiju za dušmansko prolivanje hrišćanske krvi, pa izdade zapovijest u svima oblastima rimskog carstva da prestane gonjenje na hrišćane i da episkopi slobodno upravljaju svojim crkvama. Međutim, prije no što ta zapovijest stiže u Kesariju Palestinsku, sveti Marin i Asterije primiše mučeničku smrt za Hrista i uđoše u radost Gospoda svog i našeg vladara Isusa Hrista, koji caruje sa Ocem i Svetim Duhom.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našeg Ora. U Tivaidi Egipatskoj na Nitrijskoj gori bijaše jedan čudesni podvižnik po imenu Or, koji osnova mnoge manastire u kojima bijaše po 1000 bratije, kojima on bijaše duhovni vođ i nastavnik. Izgled njegov bijaše anđelski. I kada mu bješe 90 godina, tijelo njegovo ne bješe ništa izgubilo. Lice njegovo bijaše veoma svijetlo i svježe, i od prvog pogleda ulivaše poštovanje prema njemu. Rufin, koji ga posjeti, ovako ga opisuje. U svojoj odjeći on je ličio na angela Božijeg, 20-ljetni starac s dugom bradom kao snijeg bijelom, veoma prijatne spoljašnjosti. Pogled njegov svijetlio se nečim nadčovječanskim. Najprije se prepodobni Or dugo vrijeme podvizavao sam u dalekoj pustinji. Zatim se po naređenju Božijem preseli u susjednu pustinju i tamo osnova manastir. Svojim sopstvenim rukama on zasadi šumu, pošto tamo ne bješe drveća, te tako izraste gusta šuma. On to uradi da bratija koja se stade okupljati oko njega ne bi daleko išla po drva. Uopšte on se u svakom pogledu starao za bratiju, moleći se Bogu i trudeći se za njihovo spasenje, da oni ne bi oskudijevali ni u čemu potrebnom i da ne bi imali nikakvog izgovora za lijenost. A dok je sam živio u dalekoj pustinji, Ava Or se tamo hranio travom i slatkim korijenjem, pio vodu kada bi je našao i sve vrijeme provodio u molitvama i slavoslavljima. A kada dostiže duboku starost, javi mu se u snu anđeo Gospodnji i reče: "Ti ćeš biti u mnogobrojnom ljudstvu i mnogi ljudi bit će povjereni tvome rukovodstvu i mnoge hiljade ljudi spašće se pomoću tebe. I koje god stekneš ovdje, oni će ti se pokoravati i u budućem životu. Ne sumnjaj nimalo, pomišljajući kako ćeš izdržavati toliko mnoštvo ljudi, ti nećeš oskudijevati ni u čemu potrebnom, kad god prizoveš Boga." Kada to ču, Ava Or ode u susjednu pustinju i načinivši sebi kolibicu živješe u njoj najprije sam, hraneći se raznim travama, koje je često jedanput nedjeljno jeo. Ranije Ava Or je bio nepismen, ali po izlasku iz pustinje u naseljeno mjesto njemu bi data blagodat od Boga, te je napamet znao sveto pismo. Kada mu je bratija donosila Bibliju, on ju je čitao kao pismen. On dobije i drugu blagodat, blagodat da izgoni bijesove, te su tako mnogi od bjesomučnika gromko pričali o njegovom žitiju, iako on to nije želio. i mnoga druga isciljenja činjaše on blagodaću Hristovom. Stoga se oko njega okupi 3000 monaha. Svima i on preradosno služio. On im je svojim sopstvenim rukama noge prao, a zatim pouke davao. U Svetom pismu je bio veoma iskusan, pošto je ovu blagodat primio od Boga. Pošto bi brati objasnio mnoge glave iz Svetoga pisma i predao im pravoslavno učenje o vjeri, on ih je podsticao na molitve. Jer je običaj kod velikih ljudi da ne pristupaju tjelesnoj hrani prije no što dušu svoju nahrane duhovnom hranom, a ta je hrana primanje tijela Hristova. Posle pričašća i prinesene zahvalnosti Bogu, Ava Ori je odmah pozivao bratiju za trpezu, a sam je uvijek za vrijeme objeda davao bratiji važne savjete i govorio im o spasenju. Ava Or se slavio među mnogim ocima, iz toga što je za jedan dan podizao kelije za mnoge monahe koji bi k njemu došli. Sazivao je svu prisutnu bratiju, te je jedan pravio kal, drugi cigle, treći je vukao vodu, četvrti sjekao drva. I kada bi kelije bile gotove, on ih je davao došavšima i odmah ih snadbijevao svima ostalim potrebama. Jer Bog izobilno šiljaše svome ugodniku sve što mu bješe potrebno. Jednom dođe k prepodobnom Oru neki strani lažljivi inok koji prethodno sakri svoje odijelo i pojavi se pred ocem polunag, moleći ga da mu da odijelo. Ava Or ga izruži pred svima za laž i iznese na sredinu njegovo sakriveno odijelo. Otuda niko nije smio da laže pred njim, jer su svi znali koliku blagodat vrline on ima, koju je stekao svojim dugim svetim životom. Mnoštvo monaha, kada su s njim bivali u crkvi, ličili su na horove anđela koji slave Boga. Jednom na pouku bratiji Ava Or ispriča ovo. Vidjeh u pustinji jednog muža koji 3 godine ne okusi ništa od zemne hrane. Anđeo gospodnji donošaše mu svakog 3. dana nebesku hranu, koja mu u isto vrijeme zamjenjivaše i vodu. No znam među monasima i takvog čovjeka, kome dođoše đavoli u obliku nebeskih vojnika i angelskih činova, pokazujući mu ognjena kola u kojima se nalazio tobož neki car okružen slavom. Taj car reče inoku, ti si čovječe ispunio sve vrline, sada još treba da se pokloniš meni, pa ću te kao Iliju uzeti na ognjena kola i uznijeti sa zemlje. Čuvši ovakve riječi, inok se pitaše u sebi, šta ovo znači? Ja se stalno poklanjam spasitelju mom, koji i jeste moj car. I kada bi ovaj koga sada vidim bio moj spasitelj, on ne bi tražio od mene da mu se poklonim, pošto zna da mu se ja svakda klanjam. Posle takvog razmišljanja, inok reče, ja imam svoga cara kome se neprestano klanjam, a ti nijesi moj car. I tog časa iščezoše svi đavoli sa svojim carem i ognjenim kolima. Sve ovo Sveti Or pričaše bratiji kao o nekom drugom, međutim mnogi od njih znađahu dobro da se sve to dogodilo s njim. O prapodobnom ocu Oru postoji i sljedeća povijest koja se odnosi na ono doba u njegovom životu kada je on imao samo jednoga učenika. Jedne godine kada nastade presvjetli praznik Vaskrsenja Hristova, taj učenik reče svome učitelju: "Znaš li, oče, da je sada Pasha, pa treba da je i mi praznujemo kao što je i svi praznuju." "Da, čedo," odgovori starac, "ja sam zaboravio da je sada Pasha." I izišavši iz kelije, prepodobni Or stade pod otvorenim nebom i pruživši ruke svoje k nebu, provede tako 3 dana u tom položaju nepomično, imajući sav um pogružen u Bogu. Posle 3. dana on dođe k učeniku i reče mu: "Eto, čedo, ja prema svojoj moći otpraznovah Pashu." "A šta si to radio, avo?" upita ga učenik. "Čedo," odgovori starac, "samonaha je praznik i Pasha da um njegov prolazi mimo vreve ovoga svijeta, kao Izrailj nepokvašenih nogu u more, i da se sjedini s Bogom. Inok koji bježi od vidljivih stvari približava se nevidljivom Bogu, a koji se vezuje za stvari udaljuje se od nevidljivog Boga." Pošto prepodobni otac Or izvede na istiniti put spasenja ne samo mnoge monahe, nego i veliko mnoštvo Mirjana, on se predstavi ka Gospodu u nebeske obitelji i pridruži se liku velikih prepodobnih otaca koji stoje pred prestolom Oca i Sina i Svetoga Duha, jednog u Trojici Boga, kome slava vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Je prepodobnog oca našeg Pimena mnogonapaćenog. Pristupajući povijesti o blaženom Pimenu, zadržimo svoju pažnju na njegovom velikom junaštvu u stradanjima i od toga se naučimo da patnje treba podnositi junački i da se sila Božja potpuno pokazuje u nemoćima. Blaženi Pimen rodi se i na svijet već bolestan, on i poraste kao bolestan, no ta tjelesna bolest ne dade u njemu mjesta duševnoj bolesti, jer on ostade čist od svakoga poroka i sačuva devstvo od utrobe materine. Mnogo puta se on obraćaše sa molbom roditeljima svojim da ga dadu u manastir da se postriže u monaha, ali mu oni iz silne ljubavi prema njemu branjahu, želeći da im on posle njihove smrti bude naslednik. Jednom, po promislu Božijem, blaženi Pimen silno zanemože da ne biješ izgleda na ozdravljenje. Ta nevolja nagna njegove roditelje, te ga oni odniješe u Pečarski manastir i moliše tamošnje prepodobne oce da se mole za iscjeljenje njihovog sina od bolesti. No usrdne molitve prepodobnih otaca ne doniješe bolesniku iscjeljenje, jer njegova molitva bješe jača od njihovih molitava. On sebi moljaše od Boga ne ozdravljenje, nego da mu pogorša bolest, pošto se bojao da ga, ako ozdravi, roditelji ne odvuku iz manastira i on ne ostvari svoju želju o monašenju. No kako otac i majka neprestano sjeđahu pored njega i ne davahu mu da se postriže, blaženi Pimen se silno rastuži i stade se usrdno moliti Bogu da mu ispuni želju na koji bilo način. I gle, Jedne noći, kad roditelji njegovi i posluga spavahu, kod njega uđoše svijetli anđeli, neki u obliku divnih mladića, a neki u obliku igumana i bratije, noseći u rukama svijeće, sveto evanđelje, vlasenicu, mandiju, kukuljaču i sve ostalo što je potrebno za postrig. I upitaše ga, hoćeš li da te mi postrižemo? Blaženi odgovori s radošću, da, hoću, Gospod vas posla, gospodo moja, molim, ispunite želju srca moga. Anđeli odmah stadoše postavljati pitanja i raditi sve redom što je propisano u činu monaškog postriženja. I tako ga oni postrigoše u veliki anđelski obraz, obukoše ga u mandiju i kukuljaču i nadjenuše mu ime Pimen. Davši mu po običaju upaljenu svijeću, oni mu rekoše, neka ova svijeća ne ugasne u toku 40 dana i noći. Još mu predskazaše da će do smrti bolovati i da će pred samu smrt ozdraviti. Zatim, cjelivavši blaženog Pimena, oni uzeše u ubrus vlasi njegove, pa odoše u crkvu i položiše ih na grob prepodobnog Teodosija. Inoci koji bjehu u obližnjim kelijama, čuvši pojanje, probudiše ostale, držeći da ili iguman sa nekim od bratije postrigava bolnika, ili se bolnik već predstavio i svi zajedno odoše u keliju gdje blaženi ležaše. Tamo oni zatekoše oca, majku i sluge da spavaju i probudiše ih, pritom inoci osjetiše divan miris kojim bješe puna kelija, a bolesnika ugledaše prepuna radosti i veselja i obučena u monašku odjeću. I upitaše ga bratija, ko te postriže i kakvo to pojanje mi čusmo ovdje, koje tvoji roditelji ne čuše iako su pored tebe. Ja držim, odgovori bolesnik, da me iguman koji dođe s bratijom postriže i nadjenu ime Pimen. Oni su to i pojali, kao što čuste. Oni mi i ovu svijeću koju vidite dadoše rekavši da će ona neprestano gorjeti u toku 40 dana i noći. Zatim staviviši moje vlasi u ubrus, odoše s njima u crkvu. Čuvši to, bratija odmah pohitaše crkvi, ali je nađoše zaključanu. Stoga probudiše crkvenjake i upitaše ih da li je ko ulazi u crkvu posle večernje molitve. Oni odgovoriše da niko nije ulazio, pošto se i sami ključevi nalaze kod eklesijarha. Oni onda razbudiše eklesijarha, uzeše ključeve koje on nikome nije bio davao, niti je sam s kim ulazio u crkvu, uđoše u crkvu i tamo na grobu prepodobnog Teodosija stvarno nađoše vlas i ubrusu. Posle toga obavijestiše igumana o svemu. Iguman se veoma udivi i brižljivo istraživaše ko bi to mogao postrići blaženog Pimena. Ali ne pronađe. Tada svima postade jasno da su postrig, po naređenju Božijem, izvršili sveti anđeli. Dugo razmišljahu iguman i bratija o čudesnom postrigu, da li da ga blaženome uračunaju kao postrig izvršen po ustavu, po propisu, i dođoše do zaključka da nad blaženim Pimenom ne ponavljaju postrig, pošto su imali jasne dokaze o stvarno izvršenom postrigu nad njim. Inoci su stvarno našli, kao što je blaženi Pimen rekao, njegove vlasi na grobu prepodobnog Teodosija i svijeća za koju je bio dosta jedan dan da izgori, gorjela je 40 dana i noći neprekidno. Zbog toga oni ovo rekoše, dosta ti je, brate Pimene, od Boga darovani obraz ime, no ipak reci nam, govoraše iguman došavši sa knjigom postriga, kakvi izgledahu oni što te postrigoše? I ne izostaviše li ništa od onoga što je napisano u ovoj knjizi? Na to blaženi Pimen reče igumanu, što me kušaš, oče, ti sam došavši ovdje sa svojom bratijom, obavi na meni sve što je propisano u ovoj knjizi. Pritom si mi rekao još i to da ću cijelog života patiti od bolesti i tek ću se pred smrt osloboditi nje, da bih bio u stanju nositi svoj smrtni odar. Nego moli se za mene, sveti oče, da mi Gospod podari trpljenje. Čuvši ovo, oni ga ostaviše. blaženi Piman je, kao što predskazaše oni što ga postrigoše, ležao mnogo godina u vrlo teškoj i odvratnoj bolesti. Nje su se gnušali i oni koji su mu prisluživali, pa su ga često po 2-3 dana ostavljali gladna i žedna. No sve to on s radošću trpljaše i za sve blagodaraše Bogu. Dogodi se nekako da jedan bolesnik koji je bolovao od iste bolesti od koje i prepodobni Pimen bi donesen u pečarski manastir i postrižen. A bratija koji bijehu određeni za služenje bolnima, unesuše ovoga kod blaženog Pimena da bi obojici služili zajedno i podjednako. Ali oni, odnoseći se nemarno prema svojoj dužnosti, često zaboravljahu na ovu dvojicu, tako da ponekad ovi iznemogavahu od žeđi. Tada blaženi Pimen reče bolesniku što je ležao s njim: "Brate, pošto se oni što nam prislužuju gnušaju nas zbog smrada koji ide od nas, bi li ti htio da se primiš te dužnosti ako te Gospod iscijeli?" Bolesnik obeća prepodobnome da bi usrdno služio bolesnicima do same smrti. Onda blaženi Pimen reče njemu: "Evo, Gospod uklanja od tebe bolest tvoju i ti, postavši zdrav, ispuni svoje obećanje. Služi meni i sličnima meni, a na one koji nehatno vrše ovu dužnost, Gospod će navesti ljutu bolest da bi se tako kažnjeni spasli." Bolesnik odmah ustade i stade služiti prepodobnom, a one nehatnike koji nijesu htjeli služiti bolnima, sve ih spopade bolest. No i iscijeljeni brat posluži prepodobnome Pimenu nedugo, i njemu dosadi smrad, te se zbog toga ukloni od Pimena i ostavi ga da se muči gladan i žeden. Otišavši, on se nastani u drugoj keliji. I gle, njega iznenada spopade silna vatra i, nemajući snage da se podigne, on se 3 dana mučaše od žeđi, pa najzad stade za pomagati: "Smilujte se na mene, Boga radi, jer evo umirem od žeđi." Čuvši njegovo zapomaganje, bratija koji se nalažahu u najbližoj keliji dođuše k njemu i, vidjevši njegovu ljutu bolest, izvijestiše o tome blaženog Pimena, rekavši: "Brat koji ti služi umire." Prepodobni odgovori: "Što čovjek posije, to će i požnjeti. On mene ostavi gladna i žedna i sam doživje to, slagavši Bogu i prezrevši moju ništavnost. Ali mi smo naučeni da ne vraćamo zlo za zlo, stoga idite i recite mu: zovete Pimen, ustani i idi k njemu." Kad bratija saopštiše bolesniku poruku blaženoga, on odmah posta zdrav i, ustavši, ode k blaženome sam bez ičije pomoći. Blaženi Pimen ga dugo savjetova, govoreći mu ovako: "Malovjerni, eto si zdrav, pazi, ne griješi opet. Ne znaš li da će podjednaku nagradu imati bolesnik i onaj koji mu služi? Trpljenje ubogih neće ostati bez ploda. Oni koji ovdje trpe kratkovremenu nevolju i tugu, njima će radost i veselje biti udio tamo gdje nema ni tuge, ni žalosti, ni uzdisanja, već život beskonačni. Stoga, radi brate, ja i trpim sve. A Bog koji mnome iscijeli tebe od tvoje bolesti, može i mene podignuti sa ovoga odra i iscijeliti moju bolest, ali ja neću. Jer je Gospod rekao: koji pretrpi do kraja, taj će se spasti. Bolje mi je da u ovom životu istrulim sav, da bi u onom tijelo moje bilo netruložno. Bolje mi je da ovdje trpim smrad, da bih se tamo naslađivao neiskazanim miomirom. Divno je, brate, crkveno bogosluženje u svjetlom, čistom i svetom mjestu, gdje je bogugodno i slatko sa nevidljivim anđelskim silama uznositi molitve Bogu. Zato se crkva i naziva nebom zemnim, i koji stoje u njoj smatraju se da stoje na nebu. A što je ova mračna i smrdljiva kelija, ako ne prije suda sud i prije beskonačne muke muka? No koji s blagodarnošću trpi ovdje, s pravom može reći: trpeći čekah Gospoda i čume. Tješeći takve stradalce, apostol kaže: ako trpite karanje, Bog postupa s vama kao sa sinovima. Ako li ste bez karanja, onda ste kopilad, a ne sinovi. I sam Gospod poučava nas, brate, govoreći: trpljenjem svojim spasavajte duše svoje. Dobro poučen ovom poukom blaženoga, brat mu od tada neodstupno služaše. Junački pak stradalac i istinski podražavalac pravednoga Jova, sveti Pimen, ležaše na bolesničkom odru 20 godina, neprestano blagodareći Boga. A kada nastade vrijeme, predstavljenje njegova u Pečarskom manastiru pokaza se znamenje. Nad trpezarijom pojaviše se noću tri ognjena stuba koji potom pređuše na vrh crkve. Jedini Gospod zna pravo značenje ovoga znamenja, ali on sigurno znači i to da trojični Bog koji anđele svoje čini duhovima i plamen ognjeni svojim slugom, već nisposla anđele svoje po dušu mnogonapaćenog Pimena, kao što bješe poslao po Lazarevu. Jer toga dana mnogonapaćeni iznenada ozdravi i govoraše da je došlo vrijeme odlaska njegova, kao što predskazaše oni što ga postrigoše. Ustavši dakle, on obiđe sve kelije, svima se klanjajući i proseći oproštaj. A bolesnim monasima reče, braću i prijatelji moji, ustanite da me ispratite. I odmah poliječi njegovo i bolest odstupi od njih i oni potpuno zdravi pođoše za njim. On uđe u crkvu i pričesti se božanskim tajnama. Posle toga, uzevši svoj pogrebni odar, on ga odnese, iako mu niko ne pokazivaše put, k pešteri, u kojoj do tada nikada nije bio, niti ju je ikada vidio. Ušavši u pešteru, on se pokloni grobu prepodobnog Antonija i pokaza mjesto gdje želi da bude sahranjen. Zatim otkri čudnu tajnu, ukazujući na grobove neke bratije koji tu blizu ležahu. Ovdje, reče on, vi položiste ove godine dva brata, jednoga bez shime, a drugoga u shimi. Onoga koga položiste bez shime, naći ćete u shimi, jer je mnogo puta želio da se postriže u nju, ali je stalno odlagao. No pošto je pokazao djela dostojna toga obraza, to mu Gospod posle smrti darova shimu. A drugoga brata koga položiste u shimi, naći ćete bez shime, jer je on nije želio za vrijeme života, niti je pokazao djela dostojna nje, nego je govorio, kada vidite da odlazim iz ovog života i već umirem, onda me postrižite u shimu. On se nije sjećao onoga koji je rekao, mrtvi te neće slaviti Gospode, niti oni koji siđu u ad, nego ćemo mi živi blagosiljati Gospoda. Zbog toga i bi oduzeta od njega blagodat shime i data onome koji pokaza djela dostojna nje, jer svakome koji ima daće se i preteći će mu, a od onoga koji nema uzeće se od njega i ono što misli da ima. Treći brat, nastavi sveti Pimen, položen je ovdje prije mnogo godina i sav je istrulio, ali shima njegova ostala je čitava. Ona se čuva na izobličenje i osudu njemu, jer je činio djela nedostojna obraza shime. Sav je život svoj proveo u lijenosti i grešnim djelima, ne sjećajući se riječi gospodnjih, kome je mnogo dano, mnogo će siskati od njega. Postriženje u shimu ništa ne koristi onima koji ne čine dobra djela koja izbavljaju od vječnih muka. Otkrivši ovu tajnu, prepodobni otac naš Pimen reče brati, evo dođoše oni što me postrigoše da me uzmu. I odmah posle ovih riječi on leže i zaspa u Gospodu. Bratija ga sa velikom čašću položiše na ukazanom od njega mjestu u pešteri, a kada otkopaše grobove, čiju im tajnu prepodobni otkri, oni nađoše tri crnorisca, dva nedavno umrla, od kojih onaj što je bio sahranjen u shimi, sada bijaše bez nje, a shima se nalažaše na onome što bijaše sahranjen bez nje. A trećeg brata, koji davno bijaše umro, nađoše potpuno istrulilog, samo mu shima bješe čitava. I svi se mnogo diviše neiskazanom sudu Božjem, koji daje svakome po djelima njegovim. Bogu priliči slava, čast i moć, sada i uvijek i kroz sve vijekove. Amin.
Житие светих.
Spomen prepodobnog oca našeg Nikanora Čudotvorca, prosijao na Kalistratovoj gori. Pobjedivši svijet i njegove slasti, prepodobni Nikanor u stvari odnio najbolju pobjedu. Upokojio se mirno u Gospodu 1519. godine.
Житие светих.
Spomen svetog sveštenomučenika Narkisa, patrijarha Jerusalimskog. Posječen u vrijeme cara Antonina 213. godine u 116. godini svoga života. Nikifor Kalist piše ovo o svetom Narkisu. Jedne godine na Veliku subotu bješe nestalo zejtina u kandilima. Sveti Narkis naredite mu doniješe vodu, pomolivši se i blagoslovivši vodu, svetac je pretvori u zejtin.
Житие светих.
Spomen prepodobnog oca našeg Dometija Znamenonosca, podvizavao se u Svetoj gori u ataru manastira Filoteja, bio žiža blagodati i veliki čudotvorec. Upokojio se u miru posle dužeg podvižničkog života. Za svog učenika imao je prepodobnog mučenika Damjana.
Житие светих.
Na današnji dan slavimo i spomen prepodobnog oca našeg Iperehija, spomen svete prepodobno mučenice Potamije Čudotvorke, spomen svetog Sozonta, spomen prepodobnog Teodosija Novog Ljekara, koji je živio u drugoj polovini 9. stoljeća, upokojio se u miru, i spomen prepodobnih otaca naših 10.000 podvižnika tivejskih.
Житие светих.